Goeiemôre en welkom weer by Regsake. Dit is soos altyd 'n voorreg om tyd in jou geselskap deur te bring net hier op RSG. Regsake word vir ons aangebied met dank aan die Prokureursorde van Suid-Afrika. En soos altyd is Ignas Kleinsmid weer hier om sake en kwessies te bespreek.
Goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Dankie dat jy met ons saam kuier en lekker om weer met u te gesels oor sake van die reg en ook baie hartlike goeiemôre aan sommer almal daar by RSG. Luisteraars, die wel en wee van ons openbare beskermer advokaat Busisiwe Mqabane is aan ons almal bekend en lyk my haar probleme is dood eenvoudig nimmer eindigend. Sy kry een na die ander pak slae in ons howe en u sal dalk onthou dat sy het op 'n stadium in 2019 verslag uitgebring by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens se sogenaamde onwettige geheime eenheid. En sy het nou onlangs verlof tot appel gevra teen 'n beslissing wat in Desember in Johannesburg se Hooggeregshof gemaak is en daardie beslissing is daai verslag van haar geskraap en die hof het nogal redelike opspraakwekkende bevindinge gemaak wat baie media aandag geniet het. Onder andere het die hof die verslag beskryf as die produk van 'n irrasionele proses, gestroop van enige grondwetlike of feitelike grondslag. Dis 'n vreeslike ding om te sê teen 'n senior regsgeleerde en wat ook dan 'n baie belangrike pos beklee. Terselfdertyd, dis nou hier in begin eerste week van April, terselfdertyd wat sy haar appel aansoek beslis is oor, is daar ook 'n komitee deur die parlement aangestel om finaal verslag te doen oor haar geskiktheid en sal hy mettertyd nog seker in hierdie jaar gestem word deur die parlement oor die vraag of sy kan aanbly as OB, as onder openbare beskermer. Maar die hof het daar oor verskeie dinge uitgetrap. Onder andere is daar gesê dat sy haar belangrike kantoor misbruik of probeer gebruik het om fopnuus, propaganda fiksie wat lank reeds dood was, te laat herleef. Dit het nou gegaan oor die sogenaamde Rogue Unit. Die vorige SAID kommissaris Tom Manjane het dit die Rogue Unit genoem. Dit was die spesialis eenheid wat daar gestel was om sluikhandel en belastingontduiking te ondersoek. Dis reeds kom reeds van 2007 af toe Pravin Gordhan, minister van openbare ondernemings, die SAID kommissaris was. Die OB, die nuwe OB het reeds hierdie saak begin ondersoek, of hierdie eenheid ondersoek van haar in 2018 al. Dit het gebeur nadat Floyd Shivambu, die adjunkleier van die EFF, 'n klagte ingedien het. En terloops, die Hooggeregshof het ook bevind dat dit verbasend dat sy die Nugent-verslag oor die SAID wat hiermee gehandel het, heeltemal geïgnoreer het. Want regter Nugent het die probleme by die SAID onder Mojane ondersoek en bevind dat daar skrynende onregte gepleeg is en dat hy het die mening gehuldig dat dit waarskynlik was om vername belastingbetalers soos oud-president Jacob Zuma te beskerm. Nou, op daardie stadium was die hof so negatief teenoor Mqabane dat hulle haar ook deels persoonlik vir die regskoste van die saak aanspreeklik gehou het. Nou, die hof het dus bevind destyds dat die eenheid is wettiglik opgerig. Daar is bevind Pravin Gordhan het niks verkeerd gedoen nie. Dis nou toe hy onder andere ook vir Ivan Pillay, die adjunk kommissaris, goedkeuring gegee het om vroeër af te tree met 'n pakket. En hy was toe daai stadium minister van finansies. En die saak is gewen, daar is appel aangeteken. En begin April is daar besluit deur die hof dat hierdie appel nie slaag nie en die hof het dit geweier omdat die hof gesê daar is geen nuwe inligting in hierdie aansoek geopper nie, niks wat die saak en die feite verander nie en ook Pravin Gordhan het 'n kruisaansoek om verlof tot appel ook aangeteken wat van die hand gewys is. So die kruks van die saak is die openbare beskermer is gebind aan hierdie hofbevel. Dit staan, sy moet haar daarby neerlê en dit die effek daarvan is dat haar 2019 verslag oor die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens se sogenaamde onwettige geheime rou eenheid dat dit alles fopnuus is. Jy moet maar hierdie spasie dop, ek sal rapporteer mettertyd oor wat die parlement bevind het oor ons openbare beskermer se geskiktheid om hierdie belangrike ampt te beklee.
Vervolgens vertel Ignas waarom korrekte taalgebruik en verstaanbare taalgebruik so belangrik is in die regswêreld.
Ek het al met u talle hofsaake gedeel en bespreek waar dit duidelik blyk dat in die regswêreld is die presiese, die korrekte gebruik van taal van die uiterste belang. Veral natuurlik by kontrakte, die skriftelike mandate, agself mondelingse mandate en mondelingse ooreenkomste, maar veral wanneer dit skriftelik is, byvoorbeeld volmagte, daar's talle voorbeelde van waar taalgebruik en die korrektheid daarvan van kardinale belang is by interpretasie van daardie ooreenkomste, mandate, volmagte en so voort, selfs advertensies. Telkens word daar uitgerekte en langdurige duur hofgedinge veroorsaak oor die interpretasie van 'n enkele sinsnede of 'n sin of 'n woord. In my tyd, luisteraars, dis nou baie jare gelede, was daar 'n volwaardige regsvak as deel van die LLB curriculum, naamlik uitleg van wette, en ek kan vir u sê dat daardie vak het vir my in my loopbaan talle male in die praktyk tot voordeel gestrek. Nou, ek noem dit omdat baie van julle wat luister was sekerlik gefassineer deur die reuse vragskip, dink ek in 20,000 vraghouers laai, wat daar in die Suezkanaal gaan vassit het. Hy dwars gedraai en in die Suezkanaal vasgesit en vir 6 dae moes talle ander skepe wag om deur die kanaal te kon vaar. Daar was veral in die einde maart en begin april talle berigte van reuse bedraagskadevergoeding wat gelei is deur verskillende maatskappye en die litigasie reeds in baie gevalle aanvang geneem. Ek weet dat daar selfs Suid-Afrikaanse maatskappye is wat direk of indirek deur hierdie vertragings van 6 dae geraak was. Daar is steeds baie spekulasie oor wat presies verkeerd geloop het. En dikwels is daar skadevergoedingseise, groot eise wat verkeerd loop omdat daar verkeerde interpretasie geheg was aan opdragte of mandate. En in hierdie geval is daar bespiegel dat dalk win kon wees, dalk foutiewe navigasie, maar belangrik ook dalk is opdragte nie behoorlik uitgevoer nie. Ons sal nog maar wag en ek sal mettertyd ook aan u terugrapporteer in hierdie program wat uiteindelik bevind is die oorsaak was van hierdie reuse probleem en debakel wat soveel mense se lewens geraak het. Die in 'n ligter luim die bekende David van Lille het my nou dink aan uitleg van wette en hoe belangrik korrekte taalgebruik is toe hy ook in ligte luim 'n skreeusnaakse en 'n kostelike opsie gegee het wat die oorsaak was van hierdie skip se dwars vassit in die kanaal. Hy sê die instruksie aan die kaptein van hierdie Merske skip was, ek haal aan, jy moet dwars deur die Suezkanaal vaar. Maar die kaptein het ongelukkig verkeerd gehoor en hy het gehoor, jy moet dwars deur die Suezkanaal vaar. So ja, een woord losgespel of sonder 'n koppelteken of in plaas van vasgestel het dalk hierdie groot probleem veroorsaak. Luisteraars, gelukkig het die verbruikerswetgewing vir ons almal in Suid-Afrika baie verligting gebring oor taalgebruik, want daar is baie duidelike riglyne dat kontrakte, ooreenkomste, mandate, volmagte, maak nie saak welke regsdokumente dit is nie, dit in taal opgestel moet word wat duidelik verstaanbaar is of maklik verstaanbaar is of redelikerwys verstaanbaar is sodat u en ek dit kan verstaan. En as deesdae daar al hoe meer en meer sake waar die howe ten gunste van verbruikers stem waar dit duidelik is dat die verbruiker nie regtig begryp het wat in die kontrak is wat hy of sy geteken het nie.
In die derde saak vanoggend vertel Ignam meer oor die gevolge van vals aanklagte.
Soos luisteraars weet, trek in hierdie program op namens die Prokureursorde van Suid-Afrika en baie van my kollegas sal vir u sê dat daar 'n paar sake in ons almal se loopbane is wat ons net nooit sal vergeet nie. Daai soort van sake wat ook vir ons dikwels in die middel van die nag in koue sweet laat wakker word. Nou, as prokureur was ek al by 2 sake betrokke waar vals aanklagtes van seksuele aard teen mans aansienlike emosionele en reputasieskade veroorsaak het. Ek het ook al gehoor van gevalle waar dit selfs tot selfmoord of selfdood gelei het. In een geval, luisteraars, het 2 skooldogters van ongeveer 14 jaar oud hulle wetenskaponderwyser, beskuldig van seksuele molestering, dis na bewering, betasting van hulle borste. Nou, in die hof hier in Rustenburg het dit toe gebleik, toe loop sy was toe reeds 16 maande geskors, het dit toe gedurende kruisondervraging gebeur dat die een dogter ineengestort het en erken het dat het alles leuns was, dat het dus valse aanklagtes was en dat die twee maats besluit het dat hulle dit gaan doen omdat die betrokke onderwyser hulle op 'n goeie dag uitgetrap het oor swak punte en swak werk en ook omdat hy die een se ma, se moeder geskakel het om sekere klagtes oor haar gedrag in die klas te bespreek. Nou ja, jy kan dink die skade, die emosionele skade, die reputasieskade, 18 maande, die onderwyser, dink mens kom nie weer daardeur sonder dat daar merke oorbly dat mens geskend is vir die res van jou lewe nie. Want ook die ander ding natuurlik is, baie van hierdie klagtes, mense hangend aan die groot klok terwyl die aanklagte daar gemaak word, maar hulle hoor nie daarvan nie of vergeet baie gou daarvan dat hy onskuldig bevind is. So mens lewe saam met die klad, dikwels. Die ander geval in my loopbaan, en ek seker daar's baie kollegas wat baie meer hartverskeurende stories kan vertel. Toe was dit weer 'n vrou in 'n eskerings geding, waar ek vir die man opgetree het, wat terwille van 'n beter moontlike finansiële bedeling, 'n huweliksgoedere bedeling, beweer het dat sy geregtig is op meer as die helfte van die boedel as gevolg van sy wesenlike wangedrag. En die wangedrag wat sy beweer het was dat hy hulle 5-jarige dogter gemolesteer het. Ook sy het 2 jaar na die beweringe, en toe ons uiteindelik in die hof in Pretoria was, voor my king nog die Noordwesse Hooggeregshof was, het sy ook in duie gestort en erken dat daardie beweringe vals was. Ek wil vandag ook 'n saak met u bespreek, baie onlangse saak, waarin 'n vrou in die warm water beland het, om het ligtelik gestel oor 'n vals aanklag van verkrachting teen haar voormalige man. Die vrou het beweer dat sy deur haar ex verkrag was in haar huis al reeds hier op 18 September 2012. Dit was na bewering nadat hy haar met 'n draad op die kombuistafel vasgebind het en haar toe daar verkrag het. Tydens sy arrestasie het die man baie goeie bewyse getoon, duidelike bewyse getoon dat hy in 'n dolplek was teen tye van die aanval, en hy is ook gewaar op die hotel wat hy daaraan oorgeslaap het, sy beeldmateriaal, min of meer dieselfde tyd waar tydens die beweerde verkrachting plaasgevind het. Hy is nietemin daarna gearresteer en het 18 dae in aanhouding gebly voordat hy hierdie alibies behoorlik kon bewys. Die aanklag is wel egter 'n jaar later teen hom teruggetrek. Die man het hom toe 'n paar jaar na die arrestasie gewend tot die Hooggeregshof vir skadevergoeding teen sy ex-vrou in die bedrag van R500.000 vir kwaadwillige vervolging en laster. Hy het ook 'n aksie ingestel teen die minister van Veiligheid en Sekuriteit vir hierdie onregmatige arrestasie, en ook 'n eis ingestel teen die Nasionale Vervolgingsgesag vir die onregmatige besluit om hom te vervolg. Alles deel van dieselfde aksie. Hulle is daar, sy hof het sy aansoek in hierdie geval van die hand gewys, die eerste hof, op grond dat sy ex-vrou redelikerwys geglo het dat haar aanvaller die aan van die aanval inderdaad haar ex-man was, want sy was inderdaad verkragt. Dis nie die verkrachting self was nie 'n leuen nie, is net die identiteit van die aanvaller wat sy geïdentifiseer het as haar man, omdat sy inderdaad volgens die eerste hof dis nie kwaadwillig was nie, en sy geglo het redelikerwys, bonafide geglo het, dis haar man. Die man het hom toe na die hoogste hof van appel gewend, en die kwessies vir die hof was onder andere of sy vrou die animo in jurandi gehad het, dis kan losweg vertaal die voorneme om hom te na te kom, of dit gehad het met hierdie klagtes, of sy opgetrede is belangrik sonder 'n redelike en waarskynlike gronde vir die kriminele klagtes, en of daarna of die man se arrestasie en aanhouding onregmatig was. So was sy malafide, was sy bonafide, het sy redelike gronde gehad al dan nie. Die saak het selfs die hoogste hof van appel verdeel. Daar's 5 appelhofregters, en 3 van hierdie appelhofregters het bevind dat die vrou wel nie aanspreeklikheid vir haar dade kon ontsnap nie. Sy is dus wel aanspreeklik, veral in aggenome die gruwelike misdaad waarvan sy hom aangekla het, sonder dat sy seker kon wees dat het inderdaad hy was. Twee regters, die ander twee regters het ekter gevoel dat daar genoeg bewyse is dat sy eerlik waar bona fide geglo dat hy haar aanvaller was, dat sy dus nie kwaadwillig opgetree het nie, maar soos ek sê, drie het besluit dat sy wel kwaadwillig was. Die twee wat haar wou kwytskeld, het veral ook in ag geneem dat die ex-man voorheen by gesinsgeweld algeleentheid betrokke was, nou die gesinsgeweld interdik ook oortree het tydens die egskeiding en haar ook mishandel het gedurende die huwelik. Daar was dus baie getuienis ook gelewer deur vriende van die paartjie oor die huislike lewe en wat alles daar gebeur het voor die egskeiding. Maar die hof het uiteindelik dus beslis met 'n meerderheidsstem van 3-2 dat die hooggeregshof 'n fout gemaak het om nie die man se eis vir skadevergoeding teen sy ex-vrou toe te staan nie en het dus beslis dat sy wel skadevergoeding aan hom moet betaal. Die man se eis teen die minister van sekuriteit is ook gehandhaaf, maar nie vir die volle 18 dae wat hy in arrest was nie, maar net in sover dat sy arrestasie en aanhouding vanaf die oomblik wat sy alibi bevestig was, totdat die hofverskyning die volgende dag plaasgevind het, net daardie tydperk onregmatig was. Die minister is dan ook beveel om 50% van die man se appelkostes te betaal. Wat sy eis teen die nasionale vervolgingsgesag betref, is dit egter van die hand gewys.
Ons begin deel 2 van regsaake met 'n vraag oor likwidasie en die insolventieklausule en daarna kom die kwessie van volmag aan die beurt.
Ontvang 'n skrywe daar van 'n dwarskersbos velddrif se wêreld en die dame sê dat sy is 75 jaar oud. Sy sê my dogter se bandebesigheid is geruime tyd gelede gelikwideer, maar die saak is by prokureur aangemeld en hulle wag nou vir die hogeres of dit sloer nou al lank. En haar vraag is, sou ek te sterwe kom, gaan sy my vier slaapkamer huis erf. Kan skuldeisers nou beslag lê op daai woning, voordat die saak afhandel is, dis in die liquidasie, of daarna die liquidasie afhandel is. Sy sê sy is nog gesond, maar dit pla haar nogal. Sy vra, moet sy dalk maar 'n plan maak, dat die boere liewer sloer met die afhandeling, totdat dit die liquidasie verby is, of moet ek liewer sy huis op my seun se naam sit? My seun erf reeds 'n ander eiendom. Dan sê sy wat nog die res in haar boedel is. Ek gaan nie haar naam noem nie, maar ek het ook 'n vervolger gevra om 'n bietjie na te kyk en maar ons het al 'n paar keer op hierdie programme die onderwerp hanteer en veral die insolventieklausule en ek het werklik honderde navrae gekry vir die insolventieklausule wat hier in die testament kan sit. En die van u wat dit nog nie gedoen het nie, kan maar weer vra dis by Igna by vvd.co.za en dan stuur ek dit vir die ander in Afrikaans en in Engels. Maar is nogal snaaks dat as 'n mens in jou kantoor van met mense praat van so 'n klausule, dan dink hulle dikwels dis nie op hulle van toepassing nie. En dan skielik op 'n goeie dag dan gaan die besigheid van die kinders insolvent, dit word gelikwideer. En as die testament dan nie vir 'n plan B voorsiening maak nie, is daar nogal 'n probleem en dan val die erfporsie van die erfgenaam dan in die insolvente boedel en skuld as ek sê dan die voordeel van haar erfporsie. Nou dit wil hierdie dame wat skryf ook verhoed. Maak dus eers baie seker hierdie luisteraar dat u in die testamente insolventieklausule het en ek gaan in elk geval vir u een aanstuur sodat u dit in die testament kan sit. Wat Volker dan ook byvoeg, ek dink dis heeltemal goed so is dat die luisteraars verwys na die dogter se bandeplek wat gelikwideer is, maar 'n regspersoon word gelikwideer en dan natuurlik word 'n gewone persoon 'n natuurlike persoon gesekwestreer. Dit klink dus asof hierdie bandeplek in 'n maatskappy was, 'n regspersoon was. En as algemene reël is mens natuurlik in so 'n geval nie persoonlik aanspreeklik vir die skulde van die maatskappy nie. So u dogter is normaalweg nie aanspreeklik vir die skulde van die maatskappy en likwidasie nie, maar daar's uitsonderings soos byvoorbeeld as sy roekeloos handel gedryf het. So dit mag dus wees dat sy in elk geval kan erf, maar nietemin kan dit geen skade doen om al liewer sy insolventieklausule in die testament te voeg om hierdie risiko te dek nie. En natuurlik hoop ek van harte dat u het nie borg geteken vir u dogter se maatskappy nie. Ag asseblief weer eens almal wat luister, u wat ouers is, ek weet ons is almal baie baie lief vir ons kinders. Maar wees tog baie versigtig en waaksaam en beskerm die aftreegeldjies en vir al die woonhuis. Moet dit nie op risiko plaas vir die kinders se besighede nie? Laat hulle maar liewer hulle eie potjies krap op hulle eie tyd. As geen haas om oornag skatryk te word met u geld as deel van die waagstuk en die risiko nie. Kathy Besson vra 'n vraag wat ek al by geleentheid geantwoord het, maar dit kan nie genoeg beklemtoon word nie. Sy sê spesifiek as iemand in 'n koma gaan, wat staan die ander persoon te doen? Is daar iets soos 'n algemene power of attorney? Waar moet ek dit laat registreer? Dan sê sy iets moois, sy sê ek sien verby is RSG en vir baie ander Jan Allemans Universiteit kan iemand dit dalk aanspreek. Die briefie is gerig aan Hermanstein en Herman het dit weer na my toe verwys. Nou luisteraars, soos ons al herhaling op die program gesê het, is dit ongelukkig so dat enige handelingsbevoegde persoon kan 'n algemene volmag teken en so 'n algemene volmag gee aan die volmaggewer aan die gevolmagtigde toestemming vir sekere regshandelinge soos in die volmag het ingesit. Wat die volmaggewer dan sou kon verrig en dit word dan namens hom uitgevoer. Let egter daarop en dis belangrik en dis waar hierdie vraag nou weer ter sprake kom dat in Suid-Afrika verval die volmaggewer se mandaat aan die volmagnemer as die volmaggewer nie meer handelingsbevoeg is nie. In ander woorde, byvoorbeeld as gevolg van demensia. Dis 'n algemeen regtelike beginsel waar volgens 'n persoon nie meer bevoegdhede kan oordra as wat hy self besit nie. Man wys Volker Kreer daarby van Veld en Duffy die spesialis op hierdie gebied ook daarop dat 'n sogenaamde enduring power of attorney, langdurige volmag, bestaan wel in ander regstelsels. Maar by ons is dit nie moontlik nie. By ons moet mense aansoek doen vir die aanstel van 'n kurator of 'n administrateur wat dan hierdie persoon wat nie meer handelingsbevoeg is, sy sake kan hanteer en daar's altyd heel wat regskoste daarbey betrokke. Miskien is dit tog tyd dat hierdie leemte in ons reg aangespreek word. En ek stem saam dat daar tog weer 'n slag hierna gekyk moet word deur ons wetgewers, want 'n klompie jare terug was daar wel 'n regskommissie wat so 'n aanbeveling aan die parlement gemaak het, maar nie ek of Volker het ooit weer daarvan gehoor nie. En hopelik is dit nog iewers in 'n proses en sal dit een of ander tyd weer die lig sien. Belangrik ook om daarop let luisteraars dat daar's baie gevalle waar maatskappye byvoorbeeld verteenwoordig gevolmag gee om namens die maatskappy sekere dinge te doen. Dis ook natuurlik belangrik nou in die COVID-19 pandemie tyd dat daar al hoe meer en meer van sulke volmagte gebruik gemaak word. 'n Volmag is 'n dokument wat dan spesifiek nie 'n algemene volmag soos ons nou bespreek het is nie, maar dit gee dan aan hierdie agent of hierdie persoon namens die maatskappy opdrag om sekere handelinge te verrig namens die prinsipaal. So byvoorbeeld kan hy sê dat jy mag sekere dokumente namens ons teken of jy mag sekere onderhandelinge namens die maatskappy afhandel. Om geldig te wees vir so 'n volmag, is nogal snaaks, baie mense besef dit nie, dit kan ook mondelings wees in baie gevalle, behalwe as daar statutêre bepaling is wat sê dit moet spesifiek opskryf wees. Nou een so statutêre bepaling is natuurlik die Wet op Vervreemding van Grond van 1981 wat sê dat vir die vervreemding van grond sal dit slegs van krag wees van en effek hê as dit geteken is en in skrif is, 'n getekenis deur al die partye daartoe en dat enige persoon wat namens iemand anders teken as verteenwoordiger dit slegs kan doen met skriftelike opdrag, skriftelike magtiging. So luisteraars, is ook belangrik om daarop let dat alhoewel dit baie keer nie 'n streng regsvereiste is nie, is dit sonder twyfel maar die beste praktyk om altyd 'n skriftelike volmag te hê geteken deur twee getuies. En natuurlik as u byvoorbeeld nou 'n direkteur as 'n maatskappy byvoorbeeld 'n direkteur magtig om namens die maatskappy te teken of wie ook nogal, dan is dit baie belangrik dat daardie magtiging moet duidelik bewys word deur 'n besluit van die direksie, 'n skriftelike besluit van die direksie, resolusie. Wat is die effek van 'n ongeldige volmag? Enige stappe wat geneem is deur die persoon wat as gevolmagtigde opgetree is kragtens 'n ongeldige volmag Al daardie stappe is natuurlik van nul en geener waarde. Byvoorbeeld waar al vaslik voorgegee word dat jy gemagtig is om namens iemand anders op te tree, dan natuurlik sal so 'n volmag niks beteken nie. En ook in gevalle waar 'n skriftelike volmag nie vereiste is nie, maar 'n blote mondelike volmag genoegsaam is, is dit ook moontlik om gebonde te wees aan so 'n volmag waar die skyn geskep word deur jy wat na bewering die volmag gegee het dat daardie persoon wel namens jou mag handel. 'n Goeie voorbeeld is eiendomsagente bring mense in jou huis toe. Jy sê niks. Later weier jy om kommissie te betaal want jy sê nee, wat jy het nie aan hulle volmag gegee nie. Jou vrou het wel die mondelinge opdrag gegee, maar jy het nooit 'n mondelinge skriftelike mandaat gegee nie. Ek is jammer vir jou. Daardie geval gaan die skyn wat jy geskep het vir jou onspreeklik maak op die basis dat daar stilswygende volmag gegee is deur middel van jou gedrag.
Ons sluit vandag se program af met 'n vraag oor die bevoegdhede van die Zondo-kommissie.
Gert Kloete stuur 'n interessante navraag oor die Zondo-sager, soos hy dit tereg noem. Hy sê dat 'n kommissie van ondersoek se taak is tog sekerlik om inligting te versamel oor 'n bepaalde kwessie. Die hoeveelheid inligting moet seker asemrowend wees en die voorsittende beampte moet op grond van die inligting waarvan baie korrek kan wees, baie spekulatief kan wees en baie plein waar of onwaar gevolgtrekkings maak. Al die gevolgtrekkings, sê Gert, kan tog nie heeltemal 100% korrek wees nie. So, in die Zondo-kommissie se geval, skryf hy, veronderstel daar word bevind dat 'n amptenaar sê net maar 100 miljoen rand sou gekry het om 'n klip uit Gupta se pad te rol. En die amptenaar is heilig oortuig dat hy niks daarmee te doen gehad het nie. Of dat daar 'n verwarring van identiteit ontstaan het. Kan so 'n amptenaar nie in die geval die saak hof toe neem op hersiening nie. Hy sê ek probeer besluit hoekom meneer Zuma so halstarrig is oor sy verskyning. As hy dink hoofregter Zondo dan so bevooroordeel is teen hom, hoekom kan hy nie al daardie vooroordeel liewers in 'n hof gaan pleit nie? Ek wonder maar net, want party mense is mos so lief vir die hof. Nou Gert, dis goeie vrae en jy's 100% reg as jy sê kan so 'n amptenaar dan nie die geval hof toe vat op hersiening nie. Hierdie geval is dit nie hersiening nie, maar onthou, die kommissie is nie 'n hof nie. Die Zondo-kommissie word deur die staatspresident daargestel, terloops in hierdie geval dieselfde staatspresident, oud staatspresident waarna u verwys wat die kommissie daargestel het, oud president Zuma. En die voorsitter is hier korrek, samel feite in, luister na baie getuienis en uiteindelik doen hy dan geen regterlike uitspraak nie. Nee, hy maak slegs aanbevelings. Die vraag of daar vervolging gaan wees al dan nie, berus dus nie by die Zondo-kommissie self of by die adjunk hoofregter wat die voorsitter is nie. Nee, dit word deur die relevante gesag oorweeg en dan word daar besluit of daar genoeg getuienis is om te vervolg en of die aanbevelings van die Zondo-kommissie dus na oorweging toegepas gaan word. As daar wel vervolg word, soos in Gert se voorbeeld, dan geld die normale strafregreëls. Naamlik, die staat moet steeds die saak bo redelike twyfel bewys en die beskuldigde kan natuurlik onskuldig pleit en die normale verweere pleit. Dus, u verwys na Zuma se weiering om te getuig. Hierdie weiering ontneem hom glad nie daarvan om later in 'n strafhof te gaan sy verweere pleit nie. Wat wel gebeur is, dit neem hom bloot van die reg om die Zondo-kommissie te oortuig van sy onskuld en sodoende te verseker dat daar nie bevindings of negatiewe aanbevelings teen hom gemaak word nie. Die kans is dus uitstekend dat as iemand weier om te getuig, dat hy of sy uiteindelik in 'n hof sal moet gaan verduidelik, omdat die billike geleentheid wat aan hom of haar gegee is om te antwoord op beweringe deur ander getuies nie aangegryp is nie.
En daarmee groet ek Ina Strydom en Ignas Kleinsmid tot volgende week.